Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Haudattiinko kiistaa herättäneet rahaliiton tiivistämissuunnitelmat eilisessä EU-maiden kokouksessa hamaan tulevaisuuteen vai lymyääkö mahdollisuus liittovaltiokehityksestä edelleen? Asiaa pohtii kolme europarlamentaarikkoa. Iso osa elintarvikkeiden terveysväitteistä on kielletty tästä päivästä lähtien. Mitä saa ja mitä ei saa väittää vaikkapa jogurttipurkin kyljessä? Siitä kuulette puolen jälkeen. Huomenna Egyptissä äänestetään perustuslakiluonnoksesta, jota maan oppositio ei tue. Löytääkö Egypti tien ulos syvästä poliittisesta kriisistä? Ja Venäjän verkossa kerrotaan muun muassa huippusalaisesta presidentin kansiosta, jossa on tietoa Venäjälle ulkoavaruudesta saapuneista vieraista. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa ajantasan seuraan. EU-maiden johtajat päättivät eilen huippukokouksessa, että EU:n kaavailemat uudistukset talousyhteistyön tiivistämiseksi lykätään tuonnemmaksi. Kysehän oli Eurooppa-neuvoston presidentin Herman Van Rompuyn johdolla tehdystä suunnitelmasta, jossa lähiajan suunnitelmiin kuuluu jo sovittu yhteinen pankkivalvonta ja pidemmällä ajalla muun muassa euroalueen yhteinen budjetti, yhteinen valtiovarainministeri ja yhteiset velat. Täällä studiossa ovat kristillisdemokraattien europarlamentaarikko Sari Essayah. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja SDP:n europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari.
Joo, kiitos, huomenta.
Tervetuloa, huomenta. Ja puhelimessa Pariisissa on keskustan europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia. Olen kyllä Ranskassa.
Anteeksi,
Kannesissa tällä hetkellä.
Anteeksi, nyt piti sanoa, että Ranskassa, mutta Kannesissa sitten. Aloitetaan siitä, että miten te tulkitsette tämän aikalisän oton, mistä EU-maiden johtajat eilen päättivät. Ollaanko nyt tätä paperia hautaamassa vain odottamassa esimerkiksi Saksan syksyn vaaleja? Aloitetaan täältä studiosta käsin. Liisa Jaakonsaari.
On hyvä, että on otettu tätä aikalisää, koska kieltämättä ehdotuksia oli ilmapullollaan ja tilanne erittäin sekava ja aikaa syvemmälle kansalaiskeskustelulle ei ollut. Että tämä aikalisä on erittäin tervetullut ja onneksi päästiin tästä pankkivalvonnasta sopimukseen, että usko siihen, että tämä poliittinen järjestelmä toimii, vaikka melkoinen huojuva talohan tämä on ollut, mutta se kuitenkin toimii. Että nyt tämän aikalisän aikana sitten näistä suuremmista kysymyksistä on mahdollisuus käydä syvällisempää keskustelua. On hyviä puheenvuoroja, tämä Van Rompuyn esitys. Ja nyt varmasti tarvitaan myös muita uusia avauksia.
Mutta uskot, että asiaa vielä palataan?
Ilman muuta palataan, koska kyllä nykyinen elämä ei voi jatkua, että tarvitaan paljon vahvempaa ja syvempää integraatiota.
Sari Essayah.
No toivon, että aikalisän lisäksi niin tässä tietyt elementit tästä paperista todella täydellisesti haudattaisiin, koska tässä yritetään tällaisilla federalistisilla keinoilla ratkaista tämmöistä talouskriisiä, joka on päällä, ja en usko, että näillä keinoilla voidaan sitä ratkaista. Ja tämä on huomioitava, että ne ongelmat, jotka on kansallisia, niin ei niitä voi hoitaa siten, että lähdetään lisäämään koko ajan vaan yhteisvastuuta, vaan jokaisen maan pitää tehdä ne vaikeat poliittiset päätökset rakenteellisista uudistuksista, ja on tehtävä päätökset pitää oma talous kunnossa. Ei voida ajatella, että koko ajan niin kuin rakennetaan uusia instituutioita ja lähdetään vaatimaan perussopimusmuutoksia, kun yritetään ratkaista kuitenkin tätä taloudellista kriisiä.
Saanko tähän lisätä vaan se, että ilman muuta tarvitaan, aina kun näistä asioista puhutaan, niin sanotaan A ja B. Ja toinen on se, että täytyy uudessa maailmassa saada uusia pelisääntöjä, uusia rakenteita, mutta tietenkin on niin, että jokaisella maalla on oma vastuunsa. Ja tämä B on aina se, että talouskuria tarvitaan, mutta se, että se ei riitä, että sanotaan tarvitaan. Täytyy olla myös mekanismeja, jolla voidaan valvoa, niin kuin Kreikan tapaus, Espanja, monen muun. Ja jos sitten maat ei tokene, vaan ne velkaantuu, niin silloin pitää olla myös sanktioita. Tällaisia uusia pelisääntöjä tarvitaan. Meillähän EMUn pelisäännöt olivat jo hyvät, mutta kun niitä ei noudatettu.
Päästään välillä Anneli Jäätteenmäki ääneen. Mitä mieltä itse olet tästä eilisestä päätöksestä ja mitä siellä on Ranskassa puhuttu asiasta?
No Ranskan eiliset pääuutiset alkoivat siitä, että nyt otetaan askeleita kohta federalistista Eurooppaa, ja näinhän se on. Nyt päätettiin yksi osa, ja Von Rompuylle annettiin tehtäväksi, että seuraavaan huippukokoukseen maaliskuun ja sitten ensi vuoden kesäkuun huippukokoukseen täytyy tulla tiettyjä esityksiä taas keskusteluun. Ja sitten nämä yhteiset eurobudjetit ja tällaiset, niin ne on sitten ilmeisesti siirretty Saksan ja Saksan vaalien jälkeen. Ja siinä on tietysti Saksan vaalit on kyseessä, mutta sitten myös Ranskassahan on hyvin erimielisiä, että miten tätä EUta tulee kehittää. Mutta minä olen aivan samaa mieltä kuin kristillisten edustaja, eli että ei tällä esityksellä ja näillä Rompuyn esityksellä tätä kriisiä ratkaista. Ei talouskriisiä ratkaista sillä, että muutetaan tämä liittovaltioksi. Nyt olisi pitänyt keskustella kasvusta ja työllisyydestä, miten saadaan Eurooppaan uusia työpaikkoja ja miten saadaan työttömyys vähentymään. Nämä asiat eivät olleet millään tavalla tässä kokouksessa esille, vaan kriisiä yritetään ratkaista sillä, että EU:ta kehitetään federalistiseen suuntaan, ja tämä ei ole minun mielestäni oikea.
Anneli, ihan ei kukaan ole väittänytkään, että näillä pankkivalvonnalla ja näillä asioilla tätä kriisiä ratkaistaan, vaan kysymys on siitä, että yritetään estää tulevia kriisejä, ja siihen tarvitaan näitä uusia pelisääntöjä.
Meillä on justiin tehty talous- ja kasvusopimuksen kiristämistä six-packillä ja two-packillä. Emmekä me ole vielä edes nähneet, että millä tavalla nämä tulevat parantamaan tilannetta, kun ollaan menossa jo sitten esityksiin, jossa halutaan yhteistä valtiovarainministeriöä ja valtiovarainministeriä. Samoin halutaan yhteistä eurobudjettia, jopa eurobondeja ja myöskin tämmöistä velanpurkurahastoa. Että on äärimmäisen hyvä, että nyt ymmärretään, että tässä on ihan selkeästi tämmöinen federalistinen agenda, jota monetkaan eivät Euroopassa loppujen lopuksi halua, ja Suomessakin, kun tätä asiaa kysyttiin muutama viikko sitten puolueelta, niin oikeastaan vihreitä lukuun ottamatta, niin esimerkiksi eurobondeille ei löytynyt minkäänlaista ymmärrystä miltään puolueelta.
Sanotko vielä?
Mielestäni kriisi pitäisi ratkaista erikseen, ja sitten tällaiset asiat, millä halutaan muuttaa EU:n luonnetta, niin ne täytyy ottaa sitten erikseen. Ne täytyy olla kansanvaltaisessa valmistelussa. Ajatelkaa, jos Suomessa olisi esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, korkeimman oikeuden presidentti ja pankin pääjohtaja, joku neljäs ihminen tekisi ehdotuksen ja sanoisi, että viikon kuluttua pitää ratkaista. Eihän sellaista Suomessa kukaan hyväksyisi. Mutta Euroopan tasolla voitiin tehdä näin, että Rompuyn esitys tuli viikkoa ennen ja siihen olisi pitänyt ottaa juurta jaksain kantaa. Onneksi järki voitti, mutta eihän tätä ole haudattu, vaan tuossa huippukokouksessa aivan selvästi päätettiin, mitä asioita otetaan esille seuraavassa huippukokouksessa, mitä sitä seuraavassa huippukokouksessa ja mitkä sitten siirretään Saksan vaalien jälkeen.
Pääministeri Katainen sanoi minusta hyvin, että kriisit ovat luonnollinen kohta harkita, että mitä pitäisi muuttaa, mutta joillakin on tarve käyttää sellaista hetkeä hyväkseen. Ja tässä on niin kuin aivan selkeästi, että pitää erottaa se, että toiset yrittää ratkaista tätä tämänhetkistä kriisiä ja toisilla on oma federalistinen agenda siellä ajettavana, jolla halutaan lähteä sitten yhteisvastuullistamaan yhä enemmän velkoja Euroopassa ja halutaan niin kuin selkeämmin olla Euroopan unionia viemässä tällaisen tulonsiirtounionin suuntaan. Ja siinä mielessä olen samaa mieltä, että tämä talletussuoja ja myöskin sitten tämä kriisinratkaisun mekanismi, jotka ovat sitten näitä tulevia pankkiunionin tai askeleita, niin näistä joudutaan kyllä myöskin käymään ihan selkeä keskustelu, koska ei se, että me siirrämme nämä suuret velat ja suuret riskit yhteisvastuuseen, niin välttämättä niitä millään tavalla niin kuin vähennä tai poista niitä.
Ja mä haluaisin muistuttaa esimerkiksi Liisa Jaakonsaarta, että silloin kun SDP oli oppositiossa, niin te sanoitte aivan selkeästi, että näillä EU:n tukirahastoilla ei voi pankkeja tukea. Nyt on luotu tämä Euroopan vakausmekanismi ja nyt kun tulee tätä pankkivalvontaa, niin nyt on tarkoitus selvittää, miten Euroopan keskuspankin valvomia pankkeja voidaan nyt sitten pääomittaa vuoden 2004 kesäkuun jälkeen. Ja tämähän siis tarkoittaa, miten nyt voidaan sitten pankeille antaa tästä vakausmekanismin rahasta tukea, siis yhteisiä rahoja, joilla tuettaisiin pankkeja. Siitä huolimatta, että tässä Maastrichtin sopimuksessa on alun perin sanottu, että ei saa tukea valtioita eikä saa tukea pankkeja, mutta nyt ollaan tukemassa sitten molempia ilman, että tätä perussopimusta on muutettu.
Liisa Jakasari.
Tämä on tosi mielenkiintoista käsitteiden sekannusta ja sekoittamista. Ensinnäkin ihmettelen tätä kritiikkiä tästä valtavasta kiireestä, koska EU-kriisin, Eurooppa-kriisin ratkaisussa ei todellakaan ollut kiirettä. Tässä on mennyt pian 5 vuotta ja asiat ovat menneet huonompaan suuntaan. Ja se kyllä johtuu siitä oikeistolaisesta agendasta, joka on ollut komissiolla ja ollut neuvostolla, johtuen siitä, että Eurooppa on ollut oikeistohallussa. Eli on luotettu siihen, että pelkästään kansantalouksien tasapainottaminen, leikkaukset ja niin edelleen ratkaisee kriisin. Näinhän ei ole tapahtunut. Asiantuntijat, jopa tämmöinen kovan talouspolitiikan kannattaja, kansainvälinen valuuttarahasto on sanonut, että oli kohtalokas virhe, mille tielle lähdettiin. Eli se ei ole synnyttänyt, tämä talouspolitiikka ei ole synnyttänyt kasvua ja työllisyyttä, mutta nyt on kysymys siitä, että ensinnäkin tämänhetkisen kriisin ratkaisemisen kasvun työllisyyden kysymykseen täytyy löytää uusia lääkkeitä. Ja esimerkiksi Euroopan parlamentissa on tällä hetkellä EU:n budjetti parasta aikaa käsittelyssä ja siinä pitäisi löytää näitä siemeniä. Mutta sitten nämä pitkän tähtäimen uudet toimenpiteet ovat myös välttämättömiä, jos voitaisiin keskustella ilman tätä federalismin mörköä, että ei aina nosteta sitä sanaa, koska se on niin epäselvä ja Suomessa se on ryvetetty niin pahasti, niin se vie ajattelua toiseen suuntaan. Tarvitaan uudessa maailmassa uusia ratkaisuja, mutta ne ei ratkaise tämän hetken kriisiä.
Tähän väliin kysyisin sitä, että tuolla esimerkiksi eilen, kun suuri valiokunta eduskunnassa otti kantaa tähän huippukokouksiin, niin sielläkin puhuttiin federalismista ja sanottiin, että Suomi kannattaa hajautettua federalismia, ei keskitettyä, jota esimerkiksi Saksa mikä näiden kahden ero on? Avatkaa meille.
Ja minä kannatan demokraattista federalismia, että otetaan vielä uusi käsitys, että ilman muuta tarvitaan demokratian rakenteiden vahvistamista. Mutta minusta tämä federalismi tarkoittaa oikeastaan sitä, että jo nyt me olemme niin keskinäisriippuvaisia, Euroopan unionin maat ja yleensä globaalimaailmassa ollaan vielä enemmän, niin silloin tarvitaan myös näitä yhteisiä pelisääntöjä, yhteisiä rakenteita. Että jos tämä on jonkun mielestä federalismia, niin minun mielestä se on hyvä asia.
Minä taas puolestani kannatan itsenäisten jäsenvaltioiden hyvää yhteistyötä ja todella sitä, että tällä hetkellä Euroopassa me tarvitsemme kaikki. Me tarvitsemme kasvua, me tarvitsemme toimivia sisämarkkinoita, työllisyyttä, sitä kautta sitä hyvinvointia, myös sitä, että me pystytään tämä eurooppalainen sosiaalinen malli pitämään yllä, että me tarvitaan ehdottomasti tämän tyyppisiä asioita, ei suinkaan uusia instituutioita, yhteistä velanottoa ja myöskin sitten vielä perussopimusmuutoksia. Mutta, tässä aivan väärillä
näytetään. Sarilta kysyn, että tarvitaanko myös yhteistä budjettikuria?
Sari saa vastata
että
kohta.
Voidaan estää jonkun maan ylivelkaantuminen.
Sari vastaa kohta, mutta annetaan välillä Anneli Jäätteenmäelle puheenvuoro.
Jos ei haluta puhua federalismista, niin puhutaan sitten yhteisvastuusta, mitä tässä nyt tarkoitetaan. Joo. Eli tarkoitetaan sitä, että on yhteinen talletussuoja, on yhteinen eurobudjetti, joka tarkoittaa sitä, että Suomelta kerätään rahoja näihin budjetteihin ja sitten me vastaamme muiden valtioiden veloista ja me vastaamme siitä, että jos jossakin toisessa maassa tulee kriisi, niin nyt luotaisiin sitten tässä yhteisvastuullisessa Euroopassa sellainen järjestelmä, että kaikki Euroopan maat ovat vastuussa toistensa kriiseistä ja minusta tällaiseen suuntaan ei pidä mennä, vaan että jokainen vastaa omista virheistään, omista hyvistä päätöksistään. Yhteistyötä tarvitaan, mutta sen ei tarvitse olla federalistista yhteistyötä. Joo. Ja Liisa, sinäkin tiedät, että Euroopan parlamentissa puhutaan jatkuvasti federalismista.
Anneli, sinun ryhmäsi, se johon sinä kuulut, on kaikkein federalistisin Euroopan parlamentissa. Sinun ryhmäsi puheenjohtaja Verhofstadt, joka käyttää puheenvuoroa, niin minua federalistinnäkin vähän hirvittää aina.
Minä myönnän sen, että nämä Euroopan parlamentin kaikki kannanotot, mitkä on otettu, niin siinähän on 4 suurinta ryhmää. Siinä on ollut sosialisti, oikeisto, liberaalit, siis oma ryhmäni, ja vihreät. Ja ne ovat olleet sellaisia kannanottoja, joiden takana Minä en ole ollut.
Siis sinä et ole oman ryhmäsi
tarkoittaa. Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, annetaan nyt Sari Esaajalle puheenvuoro.
Vastaan tähän Liisa Jaakonsaaren kysymykseen. Eli tässä talous- ja kasvusopimuksen kiristämisen tähtävässä Sixpackissa, niin kannatin nimenomaan kolmea niistä esityksistä, joissa pyrittiin siihen, että ihan selkeästi meillä on mahdollisuus myös sanktioida sitä, kun jäsenvaltio ei jostakin syystä noudata talous- ja kasvusopimusta, mutta en sitä puolta niitä kolmea muuta esitystä, joilla sitten selkeästi haluttiin lähteä kansallisia budjetteja ohjeistamaan. Ja nyt on hyvä huomata, että esimerkiksi tässä komission blueprintissa mennään niin pitkälle, että keskipitkällä aikavälillä halutaan antaa komissiolle oikeus jopa veto-oikeudella kaataa kansallinen budjetti. Nämä on minusta aivan niin kuin demokratian kannalta aivan pöyristyttäviä esityksiä, ja näistä ei Suomessa juurikaan tällä hetkellä puhuta. Ja jos miettii sitä, että mitä kaikkea se tarkoittaisi meidän kansallisen lainsäädännön ja vallankäytön kannalta, että yhtäkkiä joulukuun alla, kun päätetään seuraavan vuoden budjetista, niin vaikka meidän eduskunta sen hyväksyisi, niin siinä tapauksessa komissiosta tulisikin sitten punaista valoa ja sanottaisiin, että pistäkääpä uusiksi budjetti siellä Suomessa. Tämä ei näytä meidän mielestämme
hyvältä. Mutta otetaanpa tässä Kreikka esimerkkinä. Niin kun Kreikassa on eletty kuin pellossa, niin eikö ole aivan oikein, että on olemassa jotain ylikansallisia elimiä, jotka sitten sanovat, että tämmöinen elämä ei käy. Se on ihan oikein.
No tällä Tupac-lainsäädännöllä, sillähän nimenomaan pyritään...
Jos Sari avaat vähän näitä käsitteitä, kyllä, kun puhut Sixpackista ja Tupacista.
Eli nämä molemmat ovat siis niitä esityksiä ja lainsäädäntöesityksiä.
Ja sä kannatat niitä?
En, minä juuri kerron, että siitä Sixpackista puolta kannatin ja niiden puolesta äänestin niin, ja toista puolta vastustin. Eli Tupacillähän pyritään juuri näiden jäsenvaltioiden, jotka ovat joutuneet tähän velkakurimukseen ja siihen tilanteeseen, että heidän taloutensa ohjaus on oikeastaan jo muualla kuin näissä maissa itsessään. Tällä on pyritty niin kuin näiden maiden budjetteihin pääsemään käsiksi, mutta on huomattava, että tässä komission esityksessä blueprintissä, niin siellä halutaan puuttua kaikkien maiden, myös sellaisten maiden, jotka eivät ole missään ongelmissa, niin myös näiden maiden budjettien ohjaukseen. Ja minun mielestä siinä ollaan niin kuin
juuri
todella
sen takia,
väärällä,
että ne eivät joutuisi kriisiin.
Väärällä tavalla tekemässä linjauksia. Minun mielestä meidän kansallinen eduskuntamme pystyy kyllä tekemään sitä kansallista politiikkaa. Sen takia kansalaiset äänestävät sinne erilaisia ihmisiä eri puolueista, jotta he saavat niin kuin sen kansalaisten tahdon läpi, että minkälaista politiikkaa halutaan, että Suomessa harjoitetaan. Minusta olisi aivan käsittämätöntä, että riippumatta siitä, minkä värinen hallitus meillä istuu Suomessa, niin yhtäkkiä virkamiesjohtoinen komissio olisi se, joka sitten sanoisi, että käykö tämä pirtaan vai ei.
Minusta tämä meidänkin keskustelu osoittaa, että nyt täytyy ottaa aika lisää ja valmistella asiat kunnolla. Luulen, että suurin osa suomalaisista, suurin osa eurooppalaisista ei tiedä, mitä on päätetty, mitä Tupac tarkoittaa, mitä tarkoittaa nämä hienot sanat, mitä me käytämme. Eivät edes kaikki päättäjät tiedä, missä vaiheessa mennään, mitä näistä asiakirjoista on hyväksytty. Eihän demokraattista Eurooppaa voi sillä tavalla rakentaa, että sitä kivutetaan ja keksitään sanoja, joista kukaan ei ole oikein perillä, mistä niin kuin puhutaan. Että nyt seis ja keskustelu siihen,
otetaanpa,
että mitä Suomi haluaa ja mihinkä suuntaan me haluamme tätä kehittää. Nyt on aika Suomessakin ryhtiä miettimään vaihtoehtoa tälle von Rompuyn federalistiselle paperille. Me emme voi vain vastustaa, vaan meillä pitää olla omia esityksiä, mitä me haluamme näiden tilalle.
Suomella on ollut minusta hyviä esityksiä ja olen ymmärtänyt, että hallitus onkin käynnistämässä tämmöistä tulevaisuuskeskustelua Suomessa ja se on erittäin tärkeää.
Mutta otetaanpa, Suomi on esittänyt eri kuin mitä on ollut Rompuyn paperissa.
Otetaanpa esimerkiksi nyt tämä pankkivalvonta, kuinka erittäin tärkeää, että siinä päästään eteenpäin. Ihan viime viikkona, kahden viimeisen viikon aikana, Deutsche Bankissa on tehty ratsia, Englannissa on yksi pankki suljettu ja niin edelleen, että eurooppalainen pankkijärjestelmä paljastui tämän USA:n pankkikriisin kautta sitä, että eurooppalainenkin pankkijärjestelmä on erittäin haavoittuvainen. On erittäin tärkeää, että saadaan nyt yhteisvastuullista pankkivalvontaa, jotta sitten seuraava pankkikriisi voitaisiin estää. Ja se, että kun sanotaan, että Suomessa pankit ovat niin hyvin hoidettu, niin onkin, mutta ei se johdu meidän erinomaisuudesta, vaan meillä oli oma pankkikriisi, joka puhdisti nämä väärät rakenteet. Ja nyt muut maat on samassa loukussa. On hyvä saada tämmöistä yhteisvastuullista pankkivalvontaa.
Niin, pankkivalvontahan on asia, jota viedään nyt
kyllä,
eteenpäin.
Kyllä, ja se oli tämä huippukokouksen huippupäätös.
Ja siinä ovat vielä tällaiset aika tiukat asiat, keskeneräiset talletussuoja, kriisirahasto.
Kyllä, ja ne ovat erittäin isoja asioita. Kyllä. Se, että tuleeko esimerkiksi talletussuoja joka tarkoittaisi sitä, jos se on siinä muodossa, mitä nyt on ollut pöydällä, että me vastaisimme sitten esimerkiksi italialaisten talletussuojasta, vaikka siellä ei ole kerätty mitään rahoja.
Anneli, sinä tiedät, Liisan että...
Saanko mä Liisa sanoa?
Joo, Anneli, mutta sä älä pelottele sama ihmisiä, kun sä tiedät, että
älkää
esimerkiksi tämä on aivan
että
vielä
kuuntelijat pysyvät
kärä. Minä en pelottele, mutta on hyvä avata niitä esityksiä, mitä siellä on. Ei me voida lähteä siitä, että on vain tämä pankkivalvonta, joka sinänsä on hyvä. Koska joka ikisessä paperissa lukee, että seuraava askel on sitten tämä kriisihallintamekanismi ja sitten yhteinen talletussuoja. Eli niistä pitää uskaltaa keskustella ja miettiä vaihtoehtoja. Jos Suomi lähtee siitä, että tästä ei saa keskustella ja se on pelottelua, ja sitten seuraavassa huippukokouksessa tulee esille, ja meillä ei ole ollut siitä keskustelua.
Valitettavasti niin minun täytyy nyt keskeyttää sillä lailla. Ihan lyhyt puheenvuoro Sari Esaajalle ja sitten valitettavasti aikamme loppuu.
Nyt täytyy huomioida, että tämä päätös, mikä tehtiin, niin tulee myöskin jakamaan unionia. Eli Ruotsi ja Iso-Britannia eivät ole lähdössä mukaan tähän yhteiseen pankkivalvontaan. Ja tämä on ehkä nyt sellainen seikka, joka on jäänyt vaille huomiota. Tämä tulee Suomessakin vaikuttamaan ihan tähän meidän kansalliseen valvontaan, jos ajatellaan, että meillä on osa tässä kansainvälisessä valvonnassa ja osa sitten meidän isoista pankista, jotka tulee tämän alle, niin heillä onkin sitten Ruotsi ja Ruotsin esimerkiksi valvonta.
Mutta eikö hyvä, että ollaan saatu aikaa?
Kiitoksia tässä vaiheessa. Kiitoksia. Aikamme valitettavasti nyt loppuu. Kiitoksia Sari Esaaja, Liisa Jaakonsaari ja Anneli Jäätteenmäki. Ehkä tämä keskustelu kuvastaa myös sitä, kuinka vaikea siellä Brysselissäkin on löytää sopua.
Pääministerin haastattelutunti kuullaan taas sunnuntaina. Suora lähetys pääministerin virka-asunnolta Kesärannasta kello 14.03 Yle Radio Suomessa. Haastattelijoina ovat politiikan toimittajat Pekka Kinnunen Yle Uutisista, Terhi Kinnunen Reuters Newsista, Tuomas Savonen STT:stä ja taloustoimittaja Hanna Säntti Talouselämästä. Haastattelutunnin puheenjohtaja on Jari Niemelä.
Yle, Radio Suomi.
Ja ensitiedote liikenneonnettomuudesta tiellä numero 7 välillä Hamina, Venäjän raja, paikka tarkemmin noin 19 kilometriä ennen Venäjän rajaa Vaalimaata. Ja tuo on Yläpihla ja Ravioen risteys. Tämä oli siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja seuraavaksi Venäjän verkossa. Venäjälläkin on muuttunut Neuvostoliiton ajoista asiat. Pääministeri Dmitri Medvedev on sanonut suoraan, mitä ajattelee venäläisistä poliiseista ja kertonut myös Venäjälle ulkoavaruudesta saapuneista olennoista. Venäjän verkossa Jarmo Mäkelä.
Satutteko tietämään, että kun Venäjällä presidentti vaihtuu, hän saa haltuunsa kaksi huippusalaista kansiota? Toinen niistä sisältää ydinaseiden laukaisukoodit. Toinen taas tiedot Venäjän valtion alueelle ulkoavaruudesta saapuneista vieraista. Mistä tiedämme tämän? Asian paljasti Venäjän entinen presidentti ja maan nykyinen pääministeri Dmitri Medvedev maan valtiollisille TV-yhtiöille antamassaan haastattelussa. Tai oikeammin kyse oli salahaastattelusta. Kun nimittäin varsinainen haastattelu oli ohi, yksi kamera ja sen mikrofoni jäivät auki. Näin maailmalle välittyi tieto siitä, kuinka pääministeri nimitti maansa poliisiviranomaisia mulkuiksi, jotka tunkeutuvat ihmisten asuntoihin aamuvarhaisella kuvitellen, että näin he saavat irti kaikki haluamansa tiedot. Samalla hän paljasti, kuten itse korosti, ensimmäisen ja viimeisen kerran sen, että ulkoavaruudesta saapuneita olentoja asustelee Venäjällä ja että niiden toimia valvoo huippusalainen poliisin erikoisyksikkö. Kuinka paljon vieraita olijoita on, sitä hän ei suostunut kertomaan, ettei aiheuttaisi maassa paniikkia. Lisätietoja asiasta on kuitenkin pääministerin mukaan saatavissa Men in Black-elokuvien eri osista. Nämä Medvedevin karkeaksi pilaksi tai satiiriksi tarkoittamat puheet muistuttavat erehdyttävällä tavalla lausuntoja, joita eräs toinen Venäjän pääministeri Mihail Kasjanov esitti juuri ennen kuin sai potkut. Kansaa valmisteltiin pääministerin vaihdokseen tuolloin, esittämällä kaskua, jossa kerrottiin judo-ottelusta, joka järjestettiin presidentti Putinin ja pääministeri Kasjanovin kesken. Ottelun voitti entinen pääministeri Kasjanov. Jos Venäjällä toimisi samanlainen kehittynyt vedonlyöntijärjestelmä kuin vaikkapa Iso-Britanniassa, suosituin vedonlyönnin kohde olisi varmasti se, kuinka kauan Medvedev saa jatkaa nykyisessä virassaan. Toiseksi suosituin kohde olisi se, kuinka pitkiin vankeusrangaistuksiin ja minkä pykälien nojalla tuomitaan maan opposition johtoon nousseet Aleksei Anatoljevits Navalny ja Sergei Stanislavovits Udaltso. Onhan Venäjällä pitkä oikeudellinen traditio, jonka mukaan, kun syylliset kerran tiedetään, niin sopivat pykälät löytyvät kyllä. Viimeiset 2 viikkoa olivat Venäjän mediassa sillä tavalla kummalliset, että tunnetun suomalaisen kohudosentin nimi ei tullut vastaan kertaakaan. Eräät hänen alulle panemansa uutisaiheet toki elivät omaa hiipuvaa elämäänsä, mutta muuten oli taas palattu normaali tilaan, jossa talouden ja kulttuurin aiheet hallitsivat tarjontaa. Historiallinen suomalais-venäläinen toimittajaseminaari ei Venäjän mediassa saanut juurikaan julkisuutta. Aihetta piti esillä vain Golos Rassi ja sekin yksinomaan Erkki Tuomiojan seminaarissa pitämän esityksen osalta 3. ja 5. joulukuuta. Venäläisiä kiinnosti viisumivapaus ja siitä ei suomalaisilla ollut mitään uutta kerrottavaa. Asiaa koskenut keskustelu meni seminaarissa muutenkin täysin yksipuoliseksi, kun venäläinen osapuoli kieltäytyi lähettämästä ketään selostamaan Venäjän näkemyksiä ja käytäntöjä, joista suomalaisilla osanottajilla olisi varmasti ollut paljon kysyttävää. Kun syytä tiedusteltiin duuman neuvonantajalta Aleksander Belovilta, hän suorastaan närkästyi eikä suostunut sanomaan mitään. Sittemmin on käynyt ilmi, miksi kokouspaikaksi ensin aiottu Neuvostoliiton entinen tiede- ja kulttuurikeskus aivan seminaarin alla perui lupauksensa, minkä vuoksi tilaisuus siirrettiin eduskunnan tiloihin. Suomalaisten antifasistien perustama tutkimusryhmä oli nimittäin saanut selville, että Suomi-Venäjä-seuran selän takana ja sen tietämättä seminaarin rahoittivatkin Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA, Yhdysvaltain ulkoministeriö sekä monet Venäjällä rikollisina kielletyt järjestöt. Tähän ei enää muuta voi sanoa kuin että pieni lähdekritiikin oppitunti saattaisi hyvin olla paikallaan tiede- ja kulttuurikeskuksen johdolle. Kuluneen viikon suurin valoisa uutinen Venäjän mediassa oli se, että arvostettu The Economist Intelligence Unit oli arvioinut 40 maan koulujärjestelmät ja sijoittanut Venäjän sijalle 20. Siitä oltiin aiheellisesti ylpeitä ja kaikki tärkeimmät mediat ottivat asiaan kantaa. Suomi tuli tässä raportoinnissa huomioiduksi pienessä sivuroolissa, kun Suomi oli arvioitu taas kerran ykköseksi. Paljon vähäisemmälle huomiolle jäi mediassa Venäjän häntäpään sijoitus World Justice-projektin julkaisemassa jokavuotisessa oikeusvaltiomittauksessa. Siinäkin Suomi oli kärjessä. Näin olivat asiat tänään. Siirrymme Venäjän verkosta nyt joulutauolle ja palaamme asiaan vasta vuodenvaihteen jälkeen perjantaina tammikuun 18. päivänä. Tähän samaan aikaan tällä samalla kanavalla.
Liikennetiedote tielle numero 7. Haminasta noin 18 kilometriä Vaalimaan suuntaan Uskin jälkeen liikenne on jonoutunut. Venäjälle menevän rekkajonon pituus on noin 24 kilometriä. Kello on 10.32. Tuota pikaa kuulette, miksi muun muassa osa mustikkaan ja ksylitoliin liitetyistä terveysväitteistä on kielletty tästä päivästä alkaen. Ja löytääkö Egypti tien ulos syvästä poliittisesta kriisistä? Mutta nyt kuitenkin uutisia Ylen nettisivuilta. Yle.fi ja Jari Mäkäräinen.
Yle.fi paljastaa, kuka on lintulaudan kingi. Mikähän ei ole niin hienoa viihdettä, kun katsoo lintuja lintulaudalla. Ja nyt on Helsingin yliopistossa tarkastettu väitöskirja, jonka mukaan sinitiainen pienestä koostaa huolimatta hallitsee yleensä lintulautaa. Ja tämä luonne kuulemma sinitiaisella johtuu geenimutaatiosta. Edward Kluen on tutkinut Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjaa varten 5 vuotta sinitiaisia Tammisaaren lähestöllä. Ja tämän mukaan sitten heillä on dopamiinireseptorigeenissä tämmöinen mutaatio, jonka jälkeen sitten sinitiaisesta tulee semmoinen uskomaton kingi lintulaudalle, kun se jo on. Yle.fi-blogissa Pekka Ervasti kertoo, että kepusta on tullut hallituksen puudeli, lähinnä kepupomo Juha Sipilästä. Ervastin mukaan ennen oppositiojohtajan kalenterissa luki jokaisen päivän kohdalla kaada hallitus, mutta kepupomo Juha Sipilä allakas on toiset orderit. Siellä lukee nuole hallitus ja koko juttu löytyy yle.fi-blogit osiolta. Ja huomisaamuna on Ykkösaamussa toimittaja Seija Raution vieraana Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb. Ja hänelle voi lähettää kysymyksiä. Niitä otetaan vastaan osoitteessa tv1.ykkösaamu@yle.fi tai sitten verkosta löytyvällä lomakkeella. Siellä on aika mielenkiintoisia kysymyksiä jo nyt esitetty, mutta tosiaan lisää sinne mahtuu. Ystävä kysyy, että EU onko joukkuepeli, mutta lähes jokaisella pelaajalla on eri säännöt. Uskoako ministeri todella EU:n kykyyn toimia talouden ja hyvinvoinnin parantajana Suomessa? Ja Jori Torvi kysyy ministeriltä, että mitä olisi ulkomaankauppaministerin pitänyt tehdä toisia paremmin? Ulkomaankauppa on pudonnut miinukselle. Ja hän haluaa myöskin kysyä ministeriltä, miksi ette edistä idän kauppaa? Ja omia kysymyksiä yle.fi, sen voi lähettää.
Näin. Kiitos Jari.
Tämä on ajan tasa.
Seuraavaksi asiaa elintarvikkeiden mainonnasta. EU:n terveysväiteasetus laajeni tänään ja samalla yli 1700 elintarvikkeisiin liittyvää terveysväitettä muuttuu laittomiksi. Meillä on nyt puhelimessa elintarviketeollisuusjärjestön lainsäädäntöjohtaja Marleena Tanhuanpää. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Millaisia terveysväitteitä ei saa enää käyttää elintarvikkeissa?
No tosiaan nyt päättyi tänään siirtymäaika terveysväitteille, jotka, tai tähän asetukseen, joka on ollut voimassa jo 2006 lähtien, niin siitä on nyt täydennetty. Kesällä tuli tosiaan siihen liittyen listaus toiminnallisista terveysväitteistä. Siinä listalla oli 222 toiminnallista terveysväitettä, jotka tuli siis hyväksytyksi ja muut tässä yhteydessä sitten tulevat ikään kuin hylätyksi ja tänään tuo siirtymäaika tuohon sitten päättyi.
Niin, esimerkiksi millaisia asioita ei saa enää väittää?
No tuo lista on tosiaan, tähän listaan liittyy aika paljon vitamiineihin liittyviä esimerkiksi väitteitä, jotka on hyväksytty. Eli semmoiset, tuo on niin laaja kysymys siinä mielessä, että
muutama esimerkki ehkä valaisisi.
No en ehkä pysty sanomaan nyt juuri tähän oikein hyvää esimerkkiä, mutta no sen verran kyllä, että esimerkiksi maitohappobakteerit, bakteereihin liittyviä väitteitä ei valitettavasti nyt enää pysty käyttämään, että siihen ne eivät sisältyneet tähän listalle ainakaan tällä hetkellä, jotka tulivat hyväksytyiksi. Että tuohon aikanaan jo vuonna 2008 jäsenvaltiot saivat toimittaa niin kuin erilaisia väiteehdotuksia tuonne elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSAlle Eurooppaan arvioitavaksi, ja niitä tuli tuhansia, ja tämä tieteellinen tausta sitten selvitettiin äärettömän tarkasti, ja kriteerit olivat hyvin tiukat, ja sieltä sitten tosiaan tuo lista seuloutui. Mutta vielä siellä on aika paljon arvioimatta myöskin väitteitä.
Niin, millaisia tuotteita nämä pääasiassa nyt koskee? Esimerkiksi.
No nämä väitteet koskevat ihan kaikkia elintarvikkeita, tai näitä väitteitä voi liittää siis hyvin erilaisiin kaikkiin elintarvikkeisiin.
Mm. No mikä tämän uudistuksen tarkoitus on?
Tarkoitus on oikein hyvä, eli alun perinkin koko tällä ravitsemus- ja terveysväiteasetuksella on se, että karsitaan markkinoilta katteettomat lupaukset ja katteettomat väitteet. Eli erittäin hyvä tarkoitus niin, että kuluttaja pystyy luottamaan sitten niihin esitettyihin väitteisiin, mitä niistä esitetään. Ja nyt tosiaan nämä terveysväitteet on hyvin tiukalla tieteellisellä kriteereillä arvioitu, ja sieltä sitten tuo lista, joka tosin tulee vielä tulevaisuudessa varmasti täydentymään, niin on julkaistu.
Onko Suomen mainoksissa ja pakkauksissa ollut sitten paljon tällaisia ylilyöntejä terveellisyyden suhteen?
No tosiaan tämä asetus on ollut jo pitkään voimassa ja lakia on pitänyt noudattaa jo hyvin pitkään, eli kuluttajan harhaan johtaminen on ollut tähänkin asti totta kai kiellettyä, niin, ja siellä on ollut paljon muita näkökulmia, joita on pitänyt jo ilman muuta noudattaa tähänkin asti. Ja sanoisin, että kovin paljon tämmöisiä selkeitä ylilyöntejä ei elintarvikkeissa ole mielestäni ollut, mutta tämä tarkentaa ilman muuta sitä ja luo yhteiset pelisäännöt koko Euroopalle.
Ja uskotko, että nyt todellakin tästä päivästä lähtien näitä kiellettyjä tai laittomia väitteitä ei enää elintarvikkeiden kylistä löydy?
No uskon tähän, että tämä on ollut tosiaan, tätä prosessia on seurattu vuosia ja on tiedetty hyvin tarkoin ja seurattu tätä arviointiprosessia myöskin. Eli uskon näin, että nämä sieltä pakkauksista sitten on ikään kuin pois siivottu.
Kiitoksia näistä arvioista elintarviketeollisuusjärjestön lainsäädäntöjohtaja Marleena Tanhuanpää.
Kiitos oikein paljon.
Ja nyt pohdimme Egyptin jännittynyttä tilannetta perustuslakia koskevan äänestyksen aattona. Janne Junttila jatkaa.
Egyptissä demokratia ottaa ensiaskeleitaan ja maa on poliittisessa kriisissä. Huomenna lauantaina äänestetään perustuslakiluonnoksesta, jonka presidentti Mohamed Mursi runnoi kasaan ilman oppositiopuolueiden tukea. Oppositio kehotti tällä viikolla kannattajiaan äänestämään Mursin paperia vastaan. Boikottikin oli vaihtoehtona. Akatemian tutkija Susanne Dahlgren, hyvää päivää.
Päivää.
Millaiset valtaoikeudet tämä perustuslaki antaisi presidentille?
No, perustuslakiluonnoksessa on aika laajat valtaoikeudet nimenomaan presidentille ja ne on parlamentin kustannuksella. Eli että tämä luonnos rakentaa tällaisen voimakkaan presidenttiinstituution, joka toki on vaaleilla valittu, mutta kuitenkin se on valinta parlamentin ja presidenttivallan välillä.
Egyptissä tähän on perinteitä aina faaraosta alkaen.
No, tämmöinen voimakas johtaja tietenkin on ollut tämmöinen historiallinen hahmo, jota nyt sitten myöskin Mursia on syytetty niin kuin faaraoksi.
Miten naisten tai esimerkiksi vähemmistöjen oikeudet toteutuisivat tämän perustuslain mukaan?
Perustuslakiluonnos on aika eklektinen, eli siinä on vähän kaikille kaiken näköistä ja siinä puhutaan sekä sukupuolten tasa-arvosta että sitten, että naiset on miesten sisaria, jotka on kaksi hyvin erilaista tällaista naisnäkemystä, voi sanoa. Eli että se on ristiriitainen, myöskin vähemmistöjen oikeuksien suhteen se on ristiriitainen, eli se perusongelma on se, että se saattaa antaa toimenpitovallalle mahdollisuuden manipuloida oikeuksia, jotka on epäselvästi tai summittaisesti kirjattu perustuslakiin.
Miten naisen asema muuttuisi tuon lain puitteissa?
No, siellähän on sellaisia takuita esimerkiksi siitä, että työssäkäyvien naisten asioista hoidetaan, eli lastenhoitoa järjestetään ja muuta. Eli se on vähän semmoinen paperi, jossa luvataan kaikennäköistä hyvin epärealistista, muun muassa, että jokaisella egyptiläisellä oikeus saasteettomaan ympäristöön. Eli siellä on asioita, joita yksikään hallitus ei pysty koskaan toteuttamaan ainakaan lähivuosisatoina.
Puhe on siis Egyptin perustuslakiluonnoksesta, josta äänestetään huomenna lauantaina ja toinen äänestyspäivä on vielä viikon kuluttua. Näkyykö tuossa perustuslaissa muslimiveljeskunnan kädenjälki? Presidenttikin siis edustaa muslimiveljeskuntaa.
Näin voi sanoa kyllä, että siinähän on kivasti tietenkin kaikennäköisiä perusoikeuksia kirjattu ja erilaisia liberaaleja oikeuksia, mutta sitten samanaikaisesti pannaan niin kuin järjestys. Eli että islamilainen oikeus on se, joka on kaikkien ihmisoikeuksien muiden yläpuolella. Mutta se, että kuka sitä varsinaisesti sit tulkitsee sitä islamilaista oikeutta, millä tavalla ja minkälaisen mahdollisuuden se antaa toimeenpanovallalle kuristaa perusoikeuksia, niin se on tämmöinen avoin kysymys.
Kuinka sitten kansanäänestyksessä mahtaa käydä? Kysyin arviota Ahmed Khalililta, joka seuraa aktiivisesti entisen kotimaansa asioita. Hän on toiminut aiemmin Al Jazeeran Suomen kirjeenvaihtajana. Khalil veikkaa, että Mursin perustuslaki saa kansan tuen.
Mun mielestäni kyllä, kun mä kuuntelin uutiset ja Egyptin mediaa ja sitten mä otin yhteyttä mun perheellä Egyptissäkin. Eli todennäköisesti kyllä, että uuden perustuslaki kyllä saa kyllä. Prosentti voi olla aika lähellä, eli voi sanoa 51 vai 52. Viiva 60.
Miksi arvelet, että enemmistö haluaisi hyväksyä tämän perustuslakiluonnoksen tai ehdotuksen?
Suurin osa egyptiläisillä kyllä he kärsivät niin pitkä aikaa sellaisesta diktatuurin ajasta. Se on yksi tärkeä asia, mutta myöskin ihmiset kaipaavat vaihto ja muslimiveljaskunta on anta sellainen imago, että he ovat ainoa vaihtoehtoa, joka voi kyllä viedä suurin osa egyptiläisten tavoitteet eteenpäin.
Eli arvioitte, että suurin osa kansasta kokee, että muslimiveljaskunta voi olla se puolue, joka aloittaa tämän muutoksen tai tuo nimenomaan hyvän yhteiskunnallisen muutoksen.
Kyllä, ja valitettavasti se oli ainoa vaihtoehto silloin, kun vallankumouksen jälkeen. Eli sillä tavalla, vaikka ne ihmiset tai egyptiläiset, jotka eivät halua, heillä ei ole mitään vaihtoehtoa. Että jos sä haluat demokraatia, se on, nyt Morsi on se ainoa valittu presidentti, eli ei muuta vaihtoehtoa. Vaikka me yritämme löytää joku muu, mutta ei ole tällä hetkellä, mä luulin kyllä, ei muuta vaihtoehtoa. Ihmisillä on sellainen toivo, että kärsimme niin pitkä aika diktatorin ajasta. Ja haluamme kyllä, että elä sellainen normaali elämä. Eli heidän toivomus siihen, että muslimiveljaskunta kyllä vietä asia eteenpäin. Muuten toinen valinta, että kyllä mennään takaisin siihen Mubarakin aikana. Ja tämä varmasti kyllä suurin osa egyptiläiset eivät halua.
Muslimiveljaskunta herättää myöskin voimakasta vastustusta Egyptin sisällä. Kuvaile vähän oppositiota, miten se jakautuu?
Oppositiolla on pelko, sanotaan, että muslimiveljaskunnan fobia, että he pelkävät, että islamistit ja salafistit ottavat valta ja sitten eivät halua lähteä ollenkaan. Ja se on pelko on olemassa. Sitten toinen vaihtoehto, että suurin osa egyptiläisillä tai kyllä suurin osa egyptiläiset eivät, he ovat luku- ja kirjoitustaidottomia. Eli sillä tavalla, että se on niin helppo, että jos sä sanot jotakin, kyllä he uskovat sen.
Kun vaalitulos sitten selviää, ja jos se tosiaan näyttää siltä, että kansa jakautuu tismalleen kahtia, niin kuin veikkasit aiemmin, seuraako siitä väkivaltaa? Seuraako siitä pahoja taisteluita?
Mun mielestäni yhden scenario voi olla, että kyllä väkivalta voi syntyä kyllä ilman muuta, jos saa 60% tai 51%. Kyllä joka tapauksessa, tai päinvastoin, jos ei, kyllä molemmilla puolilla on valmis, on tällä hetkellä, voi kyllä tapahtua, että kyllä ottavan väkivalta keinona eli sillä tavalla ehkä on. Mutta miten pitkä voi mennä, että joku voi sanoa, että onko sisällissota voi tapahtua tai jotakin sellaista, mä voin sanoa ei. Että kun armia on presidentin puolella, että, tai sanotaan, että armia ei sallittu sellainen asia.
Näin siis Suomen egyptiläinen Ahmed Khalil. Hän näkee Egyptin hyvin jakautuneena, 90 miljoonaa kansalaista, ja Egypti on hyvin jakautunut ja pirstaloitunut osiin. Viime päivinä muslimiveljeskuntaa, jota presidenttikin siis edustaa, on syytetty laittomuuksista. Eri lähteet kertovat, että muslimiveljeskunta olisi pidättänyt ja kiduttanut joukkoa mielenosoittajia joulukuun 5. päivänä. Akatemiatutkija Susanne Dahlgren, puolue ei ole käyttänyt valtansa aivan viisaasti.
Ei, ja siitä hän kertoo nimenomaan se, että tämä perustuslakiluonnos on runnottu läpi tällaisessa elimessä, jossa on ollut mukana vain islamistiset puolueet ja koko oppositio on ollut siitä syrjässä. Ja nythän tämä prosessi on kiihtynyt tässä marras-joulukuussa, kun Mursi otti itselleen ylimääräisiä valtaoikeuksia ja määräsi, että perustuslaki pannaankin kansanäänestykseen tällaisella pikavauhdilla, eli harva on päässyt edes lukemaan tätä tekstiä. Sehän on pitkä dokumentti ja harva edes ymmärtää sitä kieltä, mitä siinä on. Et nythän poliittiset voimat yrittää koota tällaisten tavallaan yksinkertaistettujen tunnusten taakse. Ja yksi semmoinen mielenkiintoinen on se, että tehdastyöläisiä kannustetaan nyt äänestämään ei, koska tässä luonnoksessa sanotaan, että palkat on sidottu tuotannon kehitykseen. Ja Egyptissä tehdastyöläiset tietää, että se tarkoittaa sitä, että heidän kuristumisensa on edessä silloin. Eli tässä on niin kuin monia tällaisia yksinkertaisia pieniä asioita, joita pitää kansalle kertoa niin kuin selkeästi, jotta lukutaitoinen kansa tietää, että miten äänestää siellä.
Myös Khalil viittasi siihen, että lukutaito on siinä yksi avainkysymys. Kansaa voi helposti myöskin vedättää. Presidentti Mursi on esitetty pilapiirroksissa nyt faaraona, jälleen uutena diktaattorina, kun Mursi otti itselleen laajat valtaoikeudet tämän perustuslain valmistelun ajaksi. Oliko tämä virhe Mursilta?
No mä näkisin, että hän käytti siinä niitä valtaoikeuksia, joita sotilasneuvosto on jättänyt tähän siirtymäkaudelle, että siinä ei mitään ihmeellistä, eikä Mursi ole sen ihmeempi diktaattori kuin joku muukin, joka olisi samassa asemassa. Että oleellista on se, että tämä siirtymäkauden tilanne on niin vaikea, joka on tavallaan sellaista totuttelua nyt demokratiaan ja opposition on vaikea myöntyä siihen, että islamistit todellakin voitti vaalit ja nyt on tämmöinen tilanne. Mutta Mursin kohdalta taas voi kritisoida sitä, että hän on luvannut, että hän ottaa koko poliittisen kartan mukaan tähän näihin valmistelutöihin ja nyt hän petti tämän lupauksen.
Kun Mursi teki tämän vedon, eli otti itselleen laajat valtaoikeudet, niin oppositio löysi yhteisen vihollisen siitä. Nationalistit, liberaalit, nämä nuoret vallankumoukselliset, ikään kuin Twitter-sukupolvi ja Mubarakin hallinnon entiset jäsenet kokivat, että muslimiveljeskunta kaappasi vallan. Eli aika kärjistynyt tilanne siellä on. Kuinka arvioit, Susanne Dahlgren, miten vaalissa tulee käymään?
No siis ei-äänen tulee antamaan aika kirjava porukka, että siinä on salafisteja ja vasemmistolaisia, liberaaleja ja kaiken näköisiä, mutta sitten tämmöinen laaja kansa varmasti tulee sanomaan kyllä. Mä uskoisin, että siitä ei epäilystä, mutta oleellista on se, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja väkivaltaa varmasti tulee, mutta se, että millä tavalla saataisiin tämä poliittinen kenttä koottua, niin se on se avainkysymys tällä hetkellä.
Kiitoksia näistä arvioista. Akatemiatutkija Susanne Dahlgren.
Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Nelostielle. Noin 49 kilometriä ennen Lahtea Tuuliruusun kohdalla. Siellä siis liikenneonnettomuus ja liikenne ruuhkautuu. Paikka oli Tuuliruusun kohdalla Nelostiellä. Ja tielle numero 6, noin 27 kilometriä ennen Lappeenrantaa. Siellä onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi ja liikenne on palautumassa normaaliksi. Ja Jari on tullut jälleen studioon ja tällä kertaa aiot kertoa meille, mitä kuulemme iltapäivällä.
Iltapäivällä puhutaan sosiaali- ja terveyspalvelusta, nimittäin hallitushan linjasi eilen, että alle 20 000 asukkaan kunnat eivät saisi enää päättää yksin, miten ne palvelut järjestetään. Ja tästä asiasta me kuulemme Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haataista, joka näistä sote-asioista Kuntaliitossa on hoitamassa. Ja sitten käytännön tasolta Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko kertoo, että mitä se sitten voisi käytännössä kuntalaisen kannalta tämä hallituksen linjaus tarkoittaa. Ja totta kai uutispuntari, kun on perjantai, ja tänään saattaa olla, että uutispuntarissa on jopa hauskaa, nimittäin siellä on Petteri Summanen ja Lotta Backlund, stand-up-koomikoinakin tunnetut, kertomassa näkemyksiä viikon uutisista.
Nämä siis 14 uutisten jälkeen ajantasassa, mutta nyt tämä ajantasa on päättymässä. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää perjantai jatkoa.